Καλή σας μέρα, κύριε Βασιλακόπουλε. Βέβαια να προσθέσω ότι, έτσι μία λέξη μόνο θα πω, μία από τις πιο αξιόπιστες φωνές όλους τους τελευταίους μήνες.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, κύριε Βασιλακόπουλο, νομίζω ακούσαμε και μαζί τώρα, έτσι λέγοντας τα σχετικά τελευταία νούμερα. Εγώ θα πάω κατευθείαν στον φυσικό σας χώρο, στα νοσοκομεία, και θα σας ρωτήσω, αν και είναι εμφανές νομίζω από τις δηλώσεις όλων των αρμοδίων, νομίζω ότι πάμε καλύτερα και σε εισαγωγές και σε όλα τα επίπεδα, έτσι, όσον αφορά το νοσηλευτικό σύστημα.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πάμε καλύτερα, αλλά θα πρέπει να ερμηνεύουμε με το σωστό τρόπο το τι σημαίνει πάμε καλύτερα. Το να έχουμε 300 διασωληνωμένους με κορονοϊό, 280, δεν είναι ένα μικρό νούμερο, έτσι, θα πρέπει να το αντιληφθούμε. Αυτό να σας πω ότι η εντατική θεραπεία πριν την πανδημία στην Ελλάδα είχε 550 κρεβάτια με το σύνολο της. Άρα θα ήταν, με συγχωρείτε ουσιαστικά, τα μισά κρεβάτια της Ελλάδος εντατικής θεραπείας με κορονοϊό. Προσπαθώ να πω κάτι. Όχι ότι δεν πηγαίνουμε καλύτερα, για να μην παρεξηγηθώ, προφανώς και πηγαίνουμε καλύτερα. Προσπαθώ να πω ότι δεν τελειώσαμε. Διότι αν πάρουμε το λάθος μήνυμα ότι τελειώσαμε, φοβάμαι ότι και επιβράδυνση στην αποκλιμάκωση της επιδημίας θα έχουμε, και το χειρότερο, επειδή θα υπάρξουν μέσα στο καλοκαίρι, είναι σίγουρο αυτό, εισαγωγές κρουσμάτων από το εξωτερικό, για παράδειγμα, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα έρθει η πιο μεταδοτική μετάλλαξη Δέλτα. Αφενός λοιπόν θα πρέπει να μας βρει όσο πιο θωρακισμένους γίνεται, και για να συμβεί αυτό θα πρέπει ο κόσμος να μην παρασυρθεί από το περίφημο τελειώσαμε, και να συνεχίσει να εμβολιάζεται με τον μεγαλύτερο δυνατό ρυθμό που μπορεί.
Μάλιστα, καλά κάνετε και το επισημαίνετε, και ήταν το επόμενο ερώτημά μας για την ειδική μετάλλαξη. Κατά πόσο σας ανησυχεί τους ειδικούς?
Κοιτάξτε να δείτε. Πρόκειται για μια μετάλλαξη που έχει, μάλλον ένα στέλεχος, να μην λέμε μετάλλαξη, γιατί δεν είναι μία η μετάλλαξη, δεν είναι μία η αλλαγή στο γενετικό υλικό. Είναι ένας συνδυασμός αλλαγών στο γενετικό υλικό που κάνει τον ιό να είναι πιο μεταδοτικός γύρω στο 50-60% σε σχέση με την επικρατούσα μετάλλαξη στη Βρετανία, για παράδειγμα, που είναι ο ιός Α, το βρετανικό στέλεχος που έχει επικρατήσει τώρα και στη χώρα μας.
Να σας ρωτήσω κάτι, νομίζω σημαντικό. Εκτός από πιο μεταδοτικός, είναι και πιο ανθεκτικός μέσα από αυτό το νέο στέλεχος?
Κοιτάξτε να δείτε. Εξαρτάται τι εννοούμε πιο ανθεκτικός. Λοιπόν, αν πάρουμε τα εμβόλια, τα εμβόλια εμφανίζουν μια αποτελεσματικότητα γύρω στο 90%, 85-90% ίσως και λίγο παραπάνω, όταν έχουμε πλήρη εμβολιασμό. Δηλαδή και το εμβόλιο της Pfizer και της AstraZeneca, για το οποίο έχουμε επαρκή δεδομένα, έχουν μια αποτελεσματικότητα πάνω από 80% στις διάφορες μελέτες, και σε μερικές πάνω από 90%, 96% και 92% αντίστοιχα, Pfizer και AstraZeneca, στο να μας καλύπτουν γι' αυτό το στέλεχος. Το πρόβλημα είναι...
Ενώ, κύριε Βασιλακόπουλε, περιμένουμε... Περιμένουμε τις αναλύσεις όσον αφορά το Moderna, ναι, και το Johnson, μονοδοσικό Johnson, της Johnson & Johnson, έτσι.
Προσέξτε όμως ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό το στέλεχος. Η μία δόση του εμβολίου που εφαρμόστηκε ευρέως στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να αντιμετωπίσει το προηγούμενο στέλεχος, έτσι, η μόνο και μία δόση του εμβολίου είναι μόνο 33% αποτελεσματική, είτε κάνεις Pfizer είτε AstraZeneca. Άρα δεν φτάνει να έχεις κάνει μία δόση εμβολίου για να προστατεύεσαι από αυτό το μεταλλαγμένο στέλεχος. Πρέπει να έχεις κάνει και τις δύο δόσεις και να έχουν περάσει και μία με δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση. Γι' αυτό και στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, εκεί που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, επιτακίνουν τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού. Αυτή είναι η απάντηση της επιστήμης σε αυτό το μεταλλαγμένο στέλεχος.
Μάλιστα. Νομίζω ότι η επισήμαση που κάνετε ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και θα ήθελα σε συνέχεια αυτών που μας λέτε, και επειδή εσείς κλινικά έχετε τεράστια πλέον εμπειρία, όπως έχω μιλήσει και με άλλους πνευμονολόγους το προηγούμενο διάστημα, αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά τη συμπτωματολογία, εξακολουθείτε να παρατηρείτε κάποιες αλλαγές στη συμπτωματολογία των ασθενών και πιθανώς αλλάζει συμπτωματολογία και από τη συγκεκριμένη μετάλλαξη την οποία συζητούμε τώρα?
Ναι, κατά μέσο όρο σημαίνει αυτό που λέτε. Έχουμε λίγο παραπάνω κεφαλαλγία, λίγο παραπάνω συνάχη. Αλλά θέλω να πω κάτι, επειδή δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την συμπτωματολογία ως οδηγό για το τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε, α, έχεις αυτά τα συμπτώματα, συνεπώς έχεις αυτό το στέλεχος. Πρέπει να χρησιμοποιούμε επιστημονικά εργαλεία, έτσι, αναλύσεις δηλαδή του γενετικού υλικού. Και ευτυχώς στη χώρα μας γίνεται και η ιχνηλάτηση και το στέλεχος το συγκεκριμένο έχει και τη δυνατότητα να το ιχνηλατούμε όχι με τον αναλυτικό τρόπο της αλληλούχησης, του sequencing που γίνεται, ας πούμε, εδώ στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, είναι το κέντρο αναφοράς στην Αθήνα για τη χώρα μας, αλλά με την απλή PCR, τη μοριακή τεχνική, γιατί σε αντίθεση με το βρετανικό στέλεχος, το βρετανικό στέλεχος, να το πω έτσι απλά, πολλαπλασιάζει, μάλλον για να κάνουμε διάγνωση του κορονοϊού με την PCR, αυτό το οποίο κάνουμε, ανοιχνεύουμε τρία κομματάκια του γενετικού υλικού του ιού. Mm-hmm. Τα τρία κλασικά κομματάκια που ανοιχνεύαμε, το βρετανικό στέλεχος, το στέλεχος Α, το στέλεχος του Kent, δεν μας έδινε ένα από τα τρία θετικό. Έδινε μόνο τα άλλα δύο. Τώρα αυτό το καινούργιο στέλεχος μας δίνει και τα τρία θετικά. Άρα ξαναγυρνάμε στην προηγούμενη μέθοδο ανίχνευσης και αυτό το διαφοροποιεί από το τρέχον στέλεχος. Άρα είναι πολύ εύκολο ή αρκετά εύκολο να υποπτευόμαστε ότι μιλάμε για τέτοιο στέλεχος πλέον στις διαγνώσεις μας. Χρειάζεται η χνηλάτιση λοιπόν για να ξέρουμε τι μας γίνεται και όχι η χνηλάτιση με βάση τη συμπτωματολογία.
Μάλιστα. Τώρα να πάμε λίγο και στον ορίζοντα κατά πόσο ανοίγει μπροστά μας. Έτσι, καθώς ειδικά με τις μάσκες, κύριε καθηγητά, πολλοί δυσφορούν πια με τη ζέστη. Πότε θα τις βγάλουμε, τουλάχιστον στους εξωτερικούς χώρους?
Τώρα ας μιλήσουμε για την πραγματικότητα. Ήμουνα σε ένα μέρος στην Βόρεια Εύβοια για το τρίμερο. Σε εξωτερικούς χώρους νομίζω ότι κάτω από 10% των ανθρώπων φορούσε μάσκα.
Σοβαρά?
Αυτή είναι η προσωπική
μόνο παρατήρηση. Μόνο τόσο.
Εντάξει, μπορεί να λέω και υπερβολές να είναι 13%, δηλαδή άμα το μετράγαμε αντικειμενικά. Πάντως πολύ λίγος κόσμος φορούσε μάσκα. Μάλιστα, μερικοί...
Άρα πιστεύω ότι κάπου αυτοκαταστρατηγείται το μέτρο. Άρα δηλαδή ίσως αν η πολιτεία...
Αν μου επιτρέπετε, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα δεν είναι όταν περπατάω στον δρόμο μόνος μου ή μακριά από
τους άλλους
να μην φοράω μάσκα στο καλοκαίρι. Το πρόβλημα είναι να αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει συνοστισμός ή συγχρωτισμός και να φοράω μάσκα όταν έρχομαι σε επαφή στενή, κοντά, με άλλα λόγια, με άλλους ανθρώπους. Να φοράω μάσκα όταν μπαίνω σε ένα κλειστό χώρο. Εάν ο κόσμος μπορούσε να εφαρμόσει αυτή την οδηγία κοινής λογικής, δεν θα χρειαζόταν να είναι υποχρεωτική η μάσκα και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, γιατί πραγματικά το να περπατάς μόνος σου με μάσκα είναι αστείο. Έτσι, δεν προστατεύεις ούτε το περιβάλλον ούτε εσένα από κάτι. Έτσι,
νομίζω ότι πολλοί από εμάς αυτό που κάνουμε είναι πλέον ότι βάζουμε λίγο πιο κάτω την μάσκα για να πάρουμε κάποιες ανάσεις όταν περπατάμε μόνοι μας και μόλις συναντούμε κάποιο πλήθος, δηλαδή όταν λέμε πλήθος συναντήσουμε έστω και 3-4 ανθρώπους, ότι αυτομάτως υπάρχει ένας αυτοματισμός, την σηκώνουμε τη μάσκα και νομίζω ότι κάπως έτσι γίνεται πλέον.
Ναι, θα ήθελα να πω ότι το υγειονομικά ορθό θα ήταν να βγάζω τη μάσκα, να μην την κατεβάζω, γιατί αν κατεβάζω τη μάσκα, ό,τι υπάρχει κάτω από το πηγούνι μου πηγαίνει στο εσωτερικό της μάσκας.
Το επαναφέρω δηλαδή.
Το νησέρω να το επαναφέρω πάνω. Είναι προτιμότερο να βγάλω τη μάσκα και όταν έρθω κοντά σε επαφή με άλλους ανθρώπους να την ξαναβάλω και να την κρατάω στο χέρι, να σας το πω έτσι, από τα φτάκια της κρατημένη, παρά αυτό που όντως συμβαίνει, που αναποκατεβάζει κανένας τη μάσκα και το οποίο δεν είναι και το υγειονομικά ορθότερο.
Μάλιστα. Άρα ίσως μια πιο ορθολογική χρήση της μάσκας πλέον και ίσως και οδηγίες για πιο ορθολογική χρήση της μάσκας. Θα μου πείτε τώρα βέβαια οδηγίες για την χρήση της μάσκας έχουμε εδώ και έναν χρόνο. Αλλά...
Εάν ο κόσμος εφήρμοζε σωστά τις οδηγίες που είχε δώσει η πολιτεία και οι ειδικοί, δεν θα χρειαζόταν να γίνει υποχρεωτική η χρήση της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους. Δεν θα χρειαζόταν. Έτσι, δηλαδή από την αρχή όλοι οι επιστήμονες και με τον ύστερο η πολιτεία με την εισήγηση των επιστημόνων είχαν πει ότι φοράμε τη μάσκα όπου ερχόμαστε σε επαφή με πολύ κόσμο και στενή. Δεν είχε πει ότι όταν περπατάω στον δρόμο μόνος μου φοράω τη μάσκα. Προφανώς οδηγηθήκαμε σε αυτή την υπερβολή γιατί ο κόσμος πολύ συχνά ξεχνούσε να φορέσει τη μάσκα όταν ερχόταν σε επαφή με άλλους.
Μια και έχουμε μπει σε περίοδο έτσι σιγά σιγά θερινή και περίοδο και διακοπών, Εσείς τι θα συμβουλεύατε στους ανθρώπους που μας ακούν τώρα, τι θα πρέπει να προσέχουν ειδικά στην ζωή τους όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα στις διακοπές?
Αν έχω να δώσω μία συμβουλή, είναι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, να σπεύσουν να εμβολιαστούν, είναι τεράστια σημασία. Να πετύχουμε την ανοσία, την πληθυσμιακή, που ονομάζεται ανοσία γέλης, μέσα στο καλοκαίρι. Και γιατί έχει τεράστια σημασία αυτό? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί επειδή το καλοκαίρι η μεταδοτικότητα του ιού είναι μειωμένη, χρειαζόμαστε περίπου ένα ποσοστό 70% για να πιάσουμε ανοσία γέλης, να εξαφανίσουμε δηλαδή από την κοινότητα τον ιό. Εάν το καθυστερήσουμε, πούμε δηλαδή ότι εντάξει, αφού τώρα δεν είναι πιθανό να κολλήσω, άστο να το κάνω το εμβόλιο από το φθινόπωρο, να έχουμε μαζευτεί περισσότερα αποτελέσματα, να είμαι πιο σίγουρος. Αν πρέπει να φτάσουμε σε ανοσία γέλης το Νοέμβρη ή το Δεκέμβρη, δεν θα χρειαζόμαστε 70% κάλυψη, θα χρειαζόμαστε 80-85%, γιατί όταν είναι τη μεταδοτικότητα του ιού, λόγω καιρικών συνθήκων και συγχρονισμού σε εσωτερικούς χώρους, και ταυτόχρονα αθροίζονται και νέα μεταλλαγμένα στελέχη, γιατί όσο δίνεις χώρο στον ιό να πολλαπλασιάζεται, θα μεταλλάσσεται κιόλας, αλλάζει, θα έχουμε ανάγκη να εμβολιάσουμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού και είναι δύσκολο να φτάσει σε αυτά τα ποσοστά.
Άρα το μήνυμα είναι ένα, εμβολιαστείτε.
Ακριβώς. Όλα τα άλλα είναι πολύ μικρότερης πιθανότητας. Ας πούμε, προσέξτε να πείτε, αντικειμενικά αυτή τη στιγμή, η πιθανότητα να κολλήσω κορονοϊό έχει μειωθεί πολύ σημαντικά στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί κυκλοφορεί πολύ λιγότερος ιός. Όταν βλέπετε, ας πούμε, πολύ μικρότερα ποσοστά θετικότητας.
Ακριβώς.
Άρα η στατιστική πιθανότητα να έρθει σε επαφή με κάποιον που έχει κορονοϊό είναι μικρότερη. Το πιθανότερο είναι να έρθει σε επαφή σε εξωτερικό χώρο. Άρα η συνολική πιθανότητα να κολλήσεις είναι μικρή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, πρώτον, δεν πρέπει να σπεύσουμε να εμβολιαστούμε για να προστατευτούμε εμείς αλλά και η κοινωνία μας, ή ότι πρέπει να πάψουμε να προσέχουμε ιδιαίτερα σε εσωτερικούς χώρους και εκεί που υπάρχει πολλής κόσμος. Είναι τεράστια σημασία αυτό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.